Man patika, jā, nu, grūti gan izbaudīt tādā diezgan lielā saulītē to atmosfēru, bet pirmie 10 noteikti ir baudāmi, otrie 10 varbūt jau bija tāda saruna ar sevi brīžiem.
Tas ir meditatīvi, ir sports, tavs ķermenis ir tonus, tu darbojies, un tagad tavs ķermenis strādā, tu vienkārši kļūst laimīgs. Šogad pirmo reizi skrēja pusmaratonu, pagājušajā gadā maratonu noskrēja, pavienāja īslāku distanci, bija forši, varēja ātrākā tempiņā, vairāk sevi izlikt. Mīļākā daļa, kad šogad gan pagājušajā gadā ir orķestris, kas spēlē tieši, kad pārsien maču tiltam, labākā daļa.
Mūsu ģimenei galvenais princips ir veselīgs dzīvesveids un skriena visi.
Kādā distancē šodien esi?
Nu, vīrs šobrīd skrien pusmaratonu, es simboliski 5 km.
Ir arī mazliet kaut kāds dzinolis, kaut kādu savu personisku rekordu katru reizi sasniegt? Vai...
Jā, protams. Nu, es teiksim, absolūti nesportisks cilvēks būdams sāku ar DPD jūdzu, un tagad jau 5 km, un tad kas to zina?
Pusmaratona.
Un kā? Kāds šoreiz rezultāts?
Nebija tas labākais, bet nu, laikam bija silts. Jā, nu, laikam vienkārši jāatvienies vairāk. Rīgā vienmēr forši noskatavēts, ka tas ir... kur Latvijā var vairāk atbalstītājs arī dabūt.
Bet atbalsts svarīgs vispār? Nu, ka
vienozīmē, jā, tas tā palīdz, ka ir riņķi apkārt.
Kāpēc skriešana jums svarīga?
Man tas ir veids, kā atslābināties un kā teiksim, tik galā ar stresu.
Nebija tāds mēģis pārspēt sevi šoreiz. Maz trenējies uz veciem taukiem tā.
Un?
Bet viss labi. Jā? Tā kā bija plānojis, tā arī noskrēja.
Rezultāts labāks, līdzīgs kā iepriekš?
Nu, kur te nu labāks? Pensijas vecuma cilvēkiem.
Ir gandarījums kāds sajūtas?
Rīktīgs gandarījums, jā.
Kā kopumā trase pilsēta šajā gadā kāda ir?
Superīgi, es nezinu, es pirmo reizi skrēju.
Jā,
un vispār pa ielām pirmo reizi. Nu, galvenais pašam būtu sev atbalstītājiem.